Здравейте на всички! Благодаря на всички, които проявиха интерес към нашата онлайн пресконференция по регулярната ни тема, която КНСБ припомня за по-младите. Единствено в България прави 30 години, всяко 3 месечи, е именно паралелно на наблюденията, които прави Националния статистически институт, наблюдение на потребителските цени и издръжката на живота в съответните измерения за съответните лица в семейство, мъж, жена, деца и така нататък. Така че добре дошли още веднъж на нашата регулярна информационна среща, на която ние ще представим резултатите от наблюдението за издръжката на живота през точно след 3 месечи на настоящата година. Преди това две думи само за ситуацията. Наистина условията на заетостта и в нарастваща безработица с доходите също е важно да ви поставя. Ще видите след малко нашите изчисления и конкретни резултати. Все пак да припомним, че около 300 000 работни места се запазиха към момента, благодарение на общите мерки които и схеми, които бяха договорени между нас и работодателите и прилагани от правителството и на пазара на труда. Въпреки това обаче 103 000 работни места за периода от началото на годината, от кризата става дума, март-октомври, бяха загубени, най-силно засегнати, както се и очакваше, са тези, които са изложени на най-голям риск от бедност и социално изключване. Те остават твърдо около 32-3% и по този показател България продължава да бъде начало на негативната класация. Да почнем с слайдовете. За четиричленно домакинство, двама родители плюс две деца, издръжката на живота през трето тримесечие в края всъщност, на трето тримесечие ще достигнат 2508 лева. Това са средствата, които са необходими за разходи за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт и така нататък. Спрямо средните български стандарти, както знаем, а на едно лице от четиричленно домакинство тя стигна 627 лева. Няма сериозни изменения, след малко ще видите като проценти за съответните лица. Мъж 694 лева. Жена 655 деца нашите изчисления. Моля Вили Иванова да продължи малко повече детайли. Тя се случва малко по-късно, като говорим за съотношенията и сравненията на работната заплата и необходимите средства за издръжка. Вили.
Добър ден. Продължаваме с темповете на изменение на издръжката на живота през месец септември. Вече казахме, че темповете се задържат и това се случва, както се вижда от диаграмата, за първи път от 2016 година насам. Спрямо предходното тримесечие, издръжката на живота нараства едва с 0,2%, но забележете, хранителните стоки спадат с 0,8%. Най-силен спад при хранителните стоки се забелязва при плодове и зеленчуци с 4,8%, при месото и местните продукти също с 0,8%. Но наред с това нарастват и някои от необходимите, и то от първа необходимост стоки, хранителни стоки, като хляб средно с 1,2%, ориз с 0,8%, варивата с 1,6%. При нехранителните стоки се наблюдава ръст от 1,1% спрямо предходното тримесечие. Слабия ръст се обославя от ръста на жилищните разходи за осветление, отопление и горива, които отчитат нарастване с 3,9%. Транспорта също през това 3 месеца отчита нарастване с 1,3%, образованието с 2,5%. Нарастването на жилищните разходи е следствие от повишаването на цените от 1 юли на топлоенергията, на електроенергията, но тяхният принос в общите нива на групата се редуцират от намалението на разходите на облекла, обувки, домакинско обзавеждане и електрически уреди. На следващата диаграма ще проследим темпа на годишното изменение на издръжката на живота септември предходната година. И отново се наблюдава, че през последното тримесечие отново имаме задържане на общите нива на издръжката на живота. В сравнение с предходните години, след 2016, това е един от най-низките ръстове на нарастване. Но ако в предходната диаграма на тримесечна база наблюдавахме спад на цените, на годишна база тренда се обръща. 3,8% нарастват цените спрямо на хранителните стоки спрямо миналата година. Тоест имаме едно плавно нарастване на цените на годишна база над тези, които са били през септември миналата година. От спада на петрола, на природния газ се наблюдава спад на цените при нехранителните стоки, въпреки че през второто тримесечие имаше ръст на тези цени и те оказаха отражение в топлоенергията, но все пак остават по-ниски спрямо предходната година. Важно е. Да, следващия слайд. Съотношението на нетната работна заплата.
Да, ще продължава с Вили. Тук искам да концентрирам малко вниманието на колегите. Казах ви вече, че за да може едно четвъртечлено домакинство в България да живее сравнително нормално по нашите български стандарти, трябва да има доход 2508 лева, което значи всъщност, ако погледнете най-крайните стълбчета на тази интересна според мен графика, което значи в кафеличкото се показва колко са необходимите средства за издръжка, като се предполага, че двама възрастни работят и получават еднакви заплати, за да могат да се получат тези нужни средства за цялото семейство. Затова заплата за издръжка за 2-3 месечи е към настоящия момент възлиза на 1254 лева, за да се получат от двамата 2508 лева. Като в края на краищата виждате нейния ръст за последните 10 години, предвид ръста на необходимите средства за издръжка от 1000 лева, малко над 1000 лева в 2010 година, 10 години е пораснал с 250 лева. А за реалната нетна работна заплата, което е в жълточко, което е средната работна заплата, изчистена от данъци и осигуровки. Съответно, в жълточко виждате, от 508 лева 2010 година е стигнала 1065 лева към настоящия момент. Т.е. един ръст с повече от 550 лева в абсолютно изражение. Важно е да се види и тенденцията на съотношенията, от малко над 50% съотношение, т.е. само половината от това, което ни е било нужно, сме получавали на лице от домакинството, работещо лице, имам предвид, за да изкарам необходимите средства за издръжка на домакинството 2020 година, а сега сме на близо 85% от тези средства, т.е. едно движение и следно приближаване на двата показателя с тенденция на покриване, нещо, което отдавна искаме. И затова ръстовете на доходите са нужни и от тази гледна точка да стигнат край кращата, така че да вържат бюджета на едно четвъртечлено домакинство. Разликите в момента, те близо 15% пункта, са всъщност малко под 190 лева. Липсват всъщност в дохода от средната нетна работна заплата на работещия член в домакинството. За двамата, естествено, ако ги сложим, ако те получават съответно средна нетна работна заплата, двамата работещи в съответното семейство и има две деца, им листват някъде малко под 400 лева, за да стигнат 2508. Като казвам това обаче, това са все пак средни величини, както е ясно, и не би трябвало да забравяме някои важни ограничения. и от друга страна реалности, които се скриват за числата, ако не ги разкрием. Както казах вече, дъската на живота се вижда, че за 10 години е пораснала с около 25%, а пък реалното нарастване за 10 годишен период на средната работна заплата е с 83%. И поради тази причина, в крайна сметка, както казах, се свива тази граница от малко под 50% пункта, т.е. виждате 2200 година, колко е до около 15%. Втория важен извод от тази графика и от тази съотношение, както казахме, че темпа на нарастване на необходимата работна заплата за издръжка се забавя под въздействието на общото ценово равнище, и то от спада на цените на природния газ, на петрола и така нататък. Наред с това, това, което се вижда като предложени правителствени политики, особено през последните 6-7 месеца, има своя ясен положителен ефект за доходите. През последното 3 месече средната работна заплата се увеличава близо 10%, а в реално изражение са около 9%, тъй като инфлацията, както видяхме, е доста, доста ниска. Значителна роля за това движение нагоре, оказа схемата 60 към 40, така че не случайно ние толкова яростно и така настойчиво я защитавахме, когато имахме споровете, знаете, март-април, предито въвеждане. И накрая обаче да не забравяме, че всичко тези приближавания всъщност са на средните размери на работна заплата. За съжаление, около 2/3 от тези лица продължават да получават работна заплата по-ниска от средната за страната, което всъщност дава картина, върни още малко, дава върни обратно таблицата, да, дава всъщност така ясен знак, че разтворението в доходите всъщност е доста по-голямо от нормалното и че всъщност като цяло средната работна заплата не винаги показва реалната картина за това какво хората получават. Тя не е медианна, тя не е разделена на две всъщност пазара на труда, е поради тази диференциация и доста по-голяма задълбочена разлика между ниските и по-високите доходи, всъщност да имаме тази картинка. Средния размер, т.е. секторите, в които имаме среден размер на съответната секторна работна заплата по-ниска от средния размер за страната, всъщност имат и различни ръстове, голям диапазон на ръстове на работна заплата през последното тримесечие, до спад, от спад в селското и горско стопанство, това ще кажа вили след малко, ще видите в тази таблица вече, до ръст в някои сектори с двуцифрени числа. Вили, за това да продължи.
Основният проблем е това, че се запазват около 70% от наетите лица с средна работна заплата под средната за страната, и то в диапазон около 35% за хотелиерство и ресторантьорство до 12% в търговията. Наред с това обаче притеснителното е, че в тия така наречените с ниски работни заплати, икономически дейности, темпа на нарастване е в диапазон от минус 3,6% до 13,8%. Въпреки това, че в хотелиерство и ресторантьорство, благодарение на антикризисните мерки, конкретно насочени към тях, постигнахме един ръст от 13,8% на годишна база, все още той е твърде недостатъчен, за да изтегли и без това много ниското равнище на работните заплати, за да се гарантира един по-добър жизнен стандарт на работниците и служителите. Поради този по-нисък темп на нарастване, съответно, се задържа и свиването на разликата между необходимите средства за издръжка на живот и фактически получаваната работна заплата. Както се вижда на диаграмата, хотелиерство и ресторантьорство с свиването на работната заплата. Има напредък в това свиване на работната заплата, но все още изостава от необходимите средства за заплата за издръжка с 45%. Задълбочава се тази разлика при култура, спорт и развлечение с близо 40%. 30% в култура, спорт и развлечение, а в селско-горско и рибно стопанство с 38,8%. Въпреки всичко, хотелиерство и ресторантьорство, които показват един напредък в свиването на тази разлика, бих искал да кажа, че само на годишна база имаме намаление на наетите лица в тази икономическа дейност с 25% или малко над 30 000 работни места са загубени в този отрасъл. Задълбочаването между отрасловото задълбочаване и силната диференциация на работните заплати води до неравенства. Неравенства се отчитат и в работните заплати в областни градове, чиято заплата е по-ниска от средната за страната. Области като Благоевград и Видин остават водещи области с най-ниска средна работна заплата. Тя е в диапазон между 922 до 945 лева. Изоставането на нетния размер на работната заплата от необходимата издръжка на живота в повечето от областните градове се свива, но с много забавени темпове в сравнение с предходната година. С близо 43% е по-ниска нетната работна заплата от необходимата издръжка за заплата в област Благоевград, във Видин с 41%, Силистра също с 41%. Тези данни са израз на драстична разлика в стандарта на живота по региони, а в условието на пандемия това означава нарастване на дела на бедните лица, особено на тези, които са изправени пред тежки материални лишения. През 2019 година всеки пети българин или близо 20% е бил изправен пред тежки материални лишения и това е близо 3 пъти повече от средните европейски нива. Очакванията този процес да се задълбочи в условията на несигурна и неясна среда. И в следващата диаграма, това е съотношението на общия доход и средната общия доход средно на едно лице и издръжката на живота. Аз бих преди това просто да ви запозная, че през третото тримесечие на 2020 година общия доход средно на лице достига само третото тримесечие на 1754 лева или средномесечно това е 585 лева. Това са последните данни, които излязоха вчера от Националния статистически институт. И за едногодишен период общия доход отчита ръста едва с 2,2%. Важното е да се спомене, че приносът от работна заплата, който е основен източник в доходите на домакинствата, се да съдържа на същите нива. В структурата на общия доход като дял от работната заплата, като дял от общия доход, бележи обаче намаление и достига до 55,2%, след като предходната година е представлявал 56,5%. Намаляват доходите от извънработна заплата, от самостоятелна заетост, съответно с 23,6% и 0,7%. През този период обаче важното е да се спомене, че по настояване на КНСБ бяха приложени конкретни мерки към трите най-рискови групи – пенсионери, безработни, социално слаби и хора с увреждания. Естествено, те имат своя принос и при нарастването на приноса им в общия доход, тъй като доходите от пенсия нарастват с 11,1% и около 2,5 пъти на обезщетенията за безработни. И аз бих искала да спомена, че това се дължи най-вече на увеличението на минималната пенсия на 250 лева от 1 юли. актуализиране на всички пенсии по швейцарското правило с 6,7% отново от 1 юли, добавката от 50 лева на всички пенсионери, наред с това увеличаване на минималния размер на паричното обезщетение за безработица на 12 лева и продължителността на неговото изплащане, увеличаване размера на целевата помощ за отопление до 500 лева, както и разширяване обхвата на мерките за топъл обяд и патронаж, социален патронаж или патронажни грижи. Всичко това естествено доведе до ръст на приходите от пенсия, но за съжаление от работна заплата те се задържат, а от извън работна заплата и самостоятелна заетост намаляват. Пенсиите, фактически приноса на пенсиите и на обезщетението от безработица са основната причина за лекия ръст на общия доход от 2,2%. Важно е също да се каже, че наред с това намалява общия разход средно на лице с 0,8% и това най-вече се дължи на спада на заетостта и свиването на доходите. Работата от вкъщи и физическата дистанция променят модела на разпределение на домакинските бюджети, тъй като се фокусират към най-важното, като храна, в случай и поддържане на жилището. Най-силен е спада на разходите от свободно време, култура, отдих и образование с близо 30%, транспорта с 4,7%, намаляват също така и разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия. И паралелно с това трябва да се съобщи, че в тези условия, в условия на пандемия, се увеличават разходите и работа от вкъщи, се увеличават разходите за жилища, вода, електроенергия, горива с 11,5%. Регулярните трансфери между домакинствата все още домакинствата взаимно се поддържат, особено на социално слабите домакинства от техните близки, деца, роднини с 14,3% нарастват тия разходи, както и за здравеопазване с 5,3%.
Да, благодаря ти, Вили. Продължаваме с наистина малко повече коментар по тази графика, която имате на екрана. Всъщност тя показва съотношението на необходимите средства за издръжка на живота. Тези, които коментираме сега и които казахме, че са 2508 лева за трето тримесечие за четиричлено домакинство, измерени през общия доход на лице от домакинството и са отнесени съответно доколко какво стига всъщност. Виждате за последните 9 месеца всъщност, от декември миналата година до септември, края на септември това число. Тази година как се движат показателите. Трите стълбчета показват как се концентрират домакинствата с съответно доход на лице, жълтичкото под линията на бедност, светло-кафявото между линията на бедност и издръжката на живота и тъмно-кафявото с средства на лице от домакинството, което е над тези 627 лева в момента, т.е. над необходимите средства за издръжка. Анализа, който се вижда, е ясен. Наистина, близо 27% и половина виждате това жълто стълбче как се движи. През юни, заради пандемията основно, но и заради кризата, която се появи, нараста дела спрямо декември, както виждате на всички тези домакинства, които бяха с доход по-малък от линията на бедност, за да можем през последното 3 месечие, благодарение на новото мерки, които вече споменаваме, да видим една обратна тенденция, макар и доста слабо изразена още, от 28% и половина юни, в момента са на 27,5%. Но те все още са около 2 милиона лица. Са 2 милиона души в България продължават да живеят с общ доход на лице до 363 лева, т.е. до прага на бедност. Казах, че малко намаляват спрямо последното 3 месечие, но все още са, както видите, спрямо декември миналата година, с около 3 процентни пункта повече. И отново казвам, са някъде около 2 милиона лица. Най-голямата група винаги е била средната дължност между, прага на бедност и дължката на живота на лице. От домакинствата всъщност около 2 милиона и 900 хиляди българи са в тая група към момента. Виждате, тя се възстановява също доста бързо, след спада и през юни. Не мога да стигне още нивата от декември, но въпреки всичко имаме една позитивна тенденция на тези, които са в този диапазон от 363 лева до 627 лева на лице от домакинството през последното тримесечие. И мисля, че ясна тенденция е на устойчиво задържане на домакинствата, които са с доход на 627 лева на лице. От домакинствата сега минимален спад, но в край кращата, ако видите за 9 месеца, имаме една ясна тенденция на задържане. Въпреки всичко, общите ни изводи и констатации сочат, че близо 68% от домакинствата, 67,6% да бъда точен, живеят с общ доход на лице от домакинства под необходимите средства за издръжка. Така, на годишна база този процент намалява, т.е. стават хората, които имат повече доход на лице от домакинствата, на средствата за издръжка, но така или иначе, спрямо предходно тримесечие, както споменахме, вече имаме известни минимални положителни тенденции, но все пак притеснителни резултати сами по себе си. Две трети от българските граждани всъщност не могат да получат доход, който да ги извади над, или поне да ги доближи до средствата за издръжка, които са нужни. Групата на бедните лица се запазва на почти същите нива, нараства с около 200 000 души спрямо декември. Споменахме тези, това жълто стълбче, около 3% пункта са 200 000 души. Това се дължи както на нарастването на линията на бедност през тази година на нейния размер, така и на самата пандемия. Коронавируса ясно изразява, т.е. изостря неравенствата и по-бедните са изложили на по-голям риск от COVID-19. Това мисля, че отдавна и многократно беше доказано както в България, така и по света. В втория извод, който ние всъщност правим, е, че всъщност COVID-кризата промени начина на работа и на живот. Това не е новина също вече. Дистанционната работа там, където е възможно, се наложи трайно. Близо 44% и половина от всички европейци, последване на Дъблинската фондация, работят от къщи. България е на дъното по този показател. 25% и 6% са всъщност работещи българи дистанционно, но това има и своите рискове за така натоварването и условията на работа вкъщи не винаги са само положителни, а именно има и самоексплоатация вече, има и съответните претоварвания и така нататък, но като цяло това е един начин за изход от ситуацията за тези бизнеси и тези работни места, които позволяват това. Един интересен ъгъл, дайте следващия слайд, всъщност следващия слайд, където се изводите, не ги казахме изводите повече, но добре, нека да остане малко на екрана да видят колегите. Всъщност, да върнем или по-скоро да видим на последния слайд, Иване, наистина. Тук сме опитали да сравним лицата с посочени задължения през април и през юни в България и в Европейския съюз. Видите какви са сериозните, повече от два пъти различия между тези всъщност лица в България, които имат просрочени задължения и тези, които са в средно за Европейския съюз. Пак сме на първо място по процент на хората, които са срещали затруднения да платят своите потребителски заеми и съответно кредити. Виждате 24% и 4% заеми и кредити през април. Малко спадат на 21%, но два пъти повече остават от средното европейско ниво. Същото и всички други показатели, заеми към роднини, към близки, всъщност сметки за комунални услуги, най-ясно изразени, всъщност там са числата наистина повече от два пъти спрямо средното ниво на Европейския съюз, което показва още веднъж какъв начин се отразява кризата на на българите и как задлъжняват и изпадат в бедност и по тая линия в това число, всъщност много домакинства, много граждани. Накрая ми се иска да кажа, че всъщност ние продължаваме да настояваме правителството да има много ясна изразена визия и политика за увеличение на публичните разходи към социална защита на гражданите и мерки за запазване на заетостта и доходите. И не смятаме, че трябва да бъдат коментирани през призмата на повече ли харчат, разоряваш ли бюджета или каквито и да било други епитети и сравнения, които някои си опитват да закачат тази годишния за годишния бюджет или че видите задлъжня бъдещото население от някакви заеми, които се вземат. Всички средства, които се вземат, са безалтернативни. Няма алтернатива. В момента правителствените разходи са единствените, които могат да заменят липсващите частни такива от частния сектор. И, както виждате, ограничените разходи на домакинства, ако не бъдат подкрепени, съответно с социални трансфери и увеличени доходи, няма как да се запази като цяло потреблението, което е основният двигател на растежа и на запазването и възстановяването на икономиката и на брутния продукт. Това са изключително важно макроекономически причини. Те не са социални, те не са политически, те са единствено, отново казвам, икономически, който говори друго, значи лъжи и заблуждава хората. Затова казваме и затова смятаме, че тази политика, и тя се доказва от всички държави членки, на по-ярки, по-силни правителствени разходи, по-голямо място на държавата в тези тежки месеци и медицински тежки, и пандемични, но и икономически и социални, наистина са без алтернатива и трябва да бъдат поддържани през цялата 2021 година. Между впрочем, Международния валутен фонд и Европейската комисия отправи ясни послания точно в тая връзка. Не знам дали Международния валутен фонд може да смята като социална институция, по-скоро не. Но наистина това доказва още веднъж, че макроекономическите баланси могат да бъдат възстановявани и поддържани само с увеличено правителствено потребление и разходи в тези области, отново казвам, които са ефективни, които стигат до бизнеса, до предприятията и до хората, за да могат да подкрепят потреблението и да поддържат наистина растежа. Така че ние ще продължим да искаме това и със сигурност искаме още мерки, които до момента не виждаме, но ако има въпроси в тази посока, като свършим тази презентация, съм готов да отговарям. Вашите въпроси, уважаеми колеги, по основната тема, която представих пред вас.
Чуваме ли се, господин Димитров?
Да, госпожо Беновска, здравейте.
Здравейте. Беновска, Радио К2. Ние в момента го излучваме и на живо. И следя реакциите, излъчваме го по Радио К2, следя реакциите на хората, мога да обобщя така въпросите, които се пораждат по следния начин. В какви конкретни предложения от ваша страна към правителството и в Националния съвет за тристранно сътрудничество и към работодателите ще се оформи това изследване, защото знаете, че проектобюджета е готов и надали ще претърпи някакви радикални промени в своите основни насоки и средствата, които са предвидени в отделните глави и статии, ако мога така да се изразя. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е какви числа бихте предложили да се променят по отношение на това вие разделихте държавните те разходи и частните разходи? Какви препоръки в числа ще дадете на държавата да се грижи не само за държавните чиновници, защото увеличението в момента е в тая посока на заплатите, и какво ще искате от частния сектор, от работодателите? Вие там обикновено удрите на камък и по отношение на нивата на минималната работна заплата, и по отношение на осигуряване, отпуски и така нататък. Вие по-добре от мен знаете тези въпроси.
Да. Благодаря ви, ще почнем отзад напред. Всъщност, за някои въпроси наистина постигаме трудно съгласие, които касаят макронивото с бизнеса. но доходите са тема, особено когато стигнем на ниво предприятие, по които има съгласие. Тоест, видите резултатите през последните години, не случайно върнете онази табличка, която показваше ръста на средната работна заплата през последните 10 години. Тая графика, да, точно не е. Да видим наистина какво е станало. Това безчастният сектор, който дава около 75-77% от заетостта в България, няма как да стане. Тоест от 508 лева средна нетна работна заплата 10-та година до 1065 лева, това е станало като растеж, тези 83% ръст на средната нетна работна заплата, не благодарение на държавните чиновници, само и на ръста в публичния сектор. Това със сигурност е ясен и това се доказва и от конкретни числа по години. Двуцифрен при това, устойчив ръст през всички тези години. И това е благодарение на доброто партньорство и диалога през годините. Да, може да бъде по-голям. Ние винаги сме искали повече и поради тази причина, знаете, и доста хора загубихме на пазара на труда и сега ги търсим. Така че това като реакция по отношението на бизнеса. Що касае какви мерки? Тук смятам, че трябва да има два типа мерки, които да бъдат много по-ясни и по-прости за следващата година. На първо място, опростяване на подкрепата за запазване на заетостта и доходите. Сега имаме 60 на 40, 80 на 20, 290 лева за туризма, за автобусния транспорт. След това имаме други мерки, които се опитаме да сложим сега за нощни заведения, по 24 лева на ден, всякакви такива неща, които объркват хората и най-накрая кой какво взел, докъде е стигнал и кой не е получил, не е ясно. Да, ние казахме, около 300 хиляди души запазиха работните си места заради това, заради тези мерки, но можеха да бъдат сигурно и по-добре таргетирани и да не бъдат с 100 хиляди души повече безработните, а с по-малко число. По-просто казано, единна мярка. За 2021 година единна мярка с подмерки вътре в нея, която да бъде проста и която да прави две неща. Първо да дадем правната дефиниция за това какво е временна или техническа безработица, такава в която ще изпадат все повече предприятия, които няма да имат съответното натоварване и бизнес и спад на продажби 20 и повече процента, съответно, за да не говорим, че към 40 много ли е, малко ли е, отде ги взема бизнеса, отде ги няма. Допълване за 2021 година, това предлагаме ние, допълване на загубения доход. Тоест, ако предприятието Хикс работи 80% от своя капацитет или 60% от своя капацитет, или колкото е там всъщност, и останалото е недонатоварено поради липсата на пазар или на поръчки, всъщност останалото до 100% доход на работника да го доплаща държавата през тази единна интегрирана, опростена мярка. Всъщност това е подходът, който е най-лесен и който правят немците, австрийците отдавна. И тогава няма да спорим дали всъщност бизнесът дава нещо или не дава. Не, той дава това, което може да даде. Тоест, като работи, тая му част, която работи, тя дава. Тая му част, която не работи, заради съответните кризисни и пазарни причини, може да не е само поради COVID-а, ние говорим за трайно правно уреждане на подобна фигура всъщност в закона и един ангажимент на държавата да допълва дохода на светски лица, а тези, които са спряни, предварително всъщност да бъдат властите, които са ги спряли, ангажирани към 80% поне от брутния доход на лицата в началото на периода, в който са затворени и по определен начин това да бъде компенсирано, не с някакви 24 лева, които не е ясно защо са 24 лева, дали само за нощни заведения ще бъде това. До края на годината, казва министър Сачев, окей, от 1 януари какво има всъщност, ще затваряме ли театри утре в други ден? Днес са близо 5000 души заразените. Така че мерки за подкрепа ще трябва да се консолидират и да се ориентират по-целево. Ако трябва допълнителни средства, което ние казваме с бизнеса отдавна в бюджет 21, те трябва да бъдат намерени допълнително, в това число и с актуализация на бюджета в началото на следващата година. Това, че министър Ананиев е сгубил един бюджет с един приличен, в кавички, дефицит, не значи, че той е дефицит така свещена крава. Припомня ви, че Германия от нейния бюджет, от нейния брутен продукт, между 8 и 10% пакети към бизнеса и към домакинствата прави за пореден път, последния в края на септември, 10 милиарда евро всъщност, ориентираха по простички схеми. Втората мярка, за която ние всъщност тук отдавна говорим, и тя е сложна, и тя с 1000 варианти, които не работят, подкрепата на бизнеса. И тук говорим пак за проверени подходи. Пак ще дам конкретно пример Германия. 75% от оборота на всички тези, които са със съответните спадове. Ако фирмите имат 20 и повече процента спад, 75% от съответния оборот на съответния месец на предходната година също се компенсира от държавата на фирмата директно. И тя по този начин покрива своите постоянни разходи. Говоря извън заплатите, прави това Австрия, някъде се прави заедно с мярката, която споменах преди малко, за подкрепа на дохода и заетостта. Вече има достатъчно опит, и това казвам аз, трябва да бъдат опростени и да бъдат достъпни, лесно достъпни, без да доказваме кой знае какво. Тези мерки, които наистина дадат сигурност на заетостта и доходите на работещите и на бизнеса, че наистина може да има достъп до ресурс, който е безплатен, за да може да продължи да функционира и да поддържа тези работни места и естествено да плаща постоянни си разходи, които дори да не работи бизнеса, те стоят, както знаем, и дни. Така че това са най-общо казано мерките, които ние ще искаме да видим допълнително бюджет 21, тъй като много от тях са или разпокъсани и неконсолидирани, или недостъпни за много голяма част от хората и бизнесите, или пък администрацията умишлено или, да знам, поради липса на капацитет, не успява 6, 7, 8 месеца вече да ги придвижи към реалните потребители. Освен това, още две мерки, да не забравя, за безработните лица ние продължаваме да настояваме минималното обезщетение за безработни. То беше увеличено, знаете, веднъж, но смятаме, че трябва да бъде предвидено на 17 лева поне. Дали има шанс това да стане, на този етап може би изглежда малко вероятно, но е значи, че не трябва да искаме. И 12 лева бяха малко вероятни, но в един момент се оказаха възможни и се случиха, но по-силно вероятно е според нас да се случи второто ни искане в заетостта, а именно условията на достъпа до заетост и продължителността на изплащането на обезщетение. Знаете, че към настоящия момент минималното обезщетение се изплаща за 7 месеца, а не за 4, колкото беше по закон преди мерките. Всъщност това е до края на годината, обаче за 21 година няма продължаване на този период и ние се надяваме в парламента този период да бъде удължен сега преди второ четене, буквално да видим дали някой от депутатите е припознал нашите искания на утрешните комисии и това ще стане известно. И второто искане, което се надяваме да има някакво развитие, е да бъде намален периода между възможността да, т.е. от момента, в който съм ползвал обещане за безработица до нов режим на безработица. Знаете, че дори да сте изрядни, да сте се осигурявали изрядно върху пълните си доходи, в момента, в който сте излязли на борсата дори само за един месец, всъщност след това 36 месеца, 3 години, нямате право на достъп до обезщетение за безработица, макар че сте плащали, може да сте плащали 20-30 години и да не сте ползвали изобщо, което според нас е несправедливо, демотивира хората да се осигуряват на реални размери и всъщност в тази криза е нужно да бъде преразгледано и да бъде върнато в едни приемливи граници, именно щом съм се осигурявал 12 месеца през последните 2 години, 24 месеца или пък 18 месеца да се върне периода, да имам право за повтарящ се достъп до обезщетение за безработица в размерите и съответно сроковете, за които ми се полагат съобразно стажа ми и съответно размера, върху който съм се осигурявал. Това е нещо изключително важно в момент, тъй като, както казах, безработни лица пред вас право на обещания растат през всички тези месеци. Те ще продължават сигурно, макар и по-плавно да се увеличат, така че е изключително важно. И последното ни предложение, то не е от същия ранг, за който говоря, но в момента в кодекса имаме право на платен отпуск на болничен, да го наречем, да гледаме възрастен над 18 години, за това число и заради болен от заразни болести, до 10 дена в годината ние предлагаме този отпуск да се удвои, да стане до 20 дни, тъй като знаете, че в момента вече почти няма домакинства, които да нямат приятели, роднини или самите те да са пострадали от пандемията, техен близък там и да е в режим на заболяването и да има нужда от допълнителна подкрепа. Тук не говорим за децата, за тях имаше вече мерки и има нови такива, но за гледането на възрастен член от домакинството всъщност няма допълнителна подкрепа. Това са някои от по-едрите неща, които казах, и някои по-конкретни, има и други, но да не продължавам в тази посока, които ние смятаме, че има, както вие казахте, прагматичен шанс да видят бял свет, тъй като са просто нужни. Дали са финансово обезпечени, част от тях да, част от тях не. И за това казах преди малко, че този дефицит, който министър Ананиев залага за 2021 година малко по 4%, няма никаква пречка, нито от гледна точка на Еврокомисията, нито от гледна точка на пакта за стабилност и растеж, който продължава да бъде суспендиран. Т.е. нямаме ангажимента да спазваме проценти дефицит 3%, както и по отношение на дълга. Може да бъде прекрачен по-нагоре, стига разходът, за който говорим, да бъде ефективен и да е смислен и да стигне до фирмите и до хората. Благодаря.
Може ли един уточняваш въпрос? Не знам дали се чуваме. Чуваме ли се?
Чувам, да.
Добре. Всъщност, това, което развивате като теза, казвате, кои депутати ще ни припознаят. Това означава ли, че и като говорите за актуализация на бюджет 21 в последствие, това означава ли, че вероятността да се случат тези ваши предложения ще бъде лимитирана между януари и март, когато са следващите избори? Или означава ли също така, че трябва да има и още законови промени, защото всичко това, което вие предлагате, касае много закони, да не ги изреждам сега, и надали ще се осъществи до избора на следващото правителство?
Да, означава необходимост от законови промени. Аз съм убеден, че това ще види бял свят преди Коледа. Аз ще има законови промени. Не само защото аз го казвам и го искам. Тук сме едно мнение с бизнеса, имали сме и предварителни разговори с министър Сачева. Така че аз съм убеден, че правното уреждане на техническата безработица и на производителния престой, не по вина на работодателя, когато е затворен той с заповед на държавен или местен орган, ще има нова правна уредба, надявам се, преди Коледа, така щото през 2021 година да имаме възможност да прилагаме по-устойчиво и по-лесно и по-консолидирано, както казах, мерките. Защо казах, че ще има актуализация на бюджета? Защото си представям, че те или иначе след изборите ще има нова конфигурация политическа, каквато и да е тя. И тя ще налага най-вероятно допълнителни мерки на подкрепа към бизнесите и към домакинствата. Сигурен съм, че това, което е направено, не е никак малко. Ние го оценихме позитивно, знаете, нашата оценка за бюджет 21, но както чувате, има и още доста нужди, които не бяха така покрити. Те са съществени, за да може наистина да преминем по-леко през икономическата и социална криза, която вече се разраства и в България, в това число виждам я по дадените показатели, които чухте, са известни колебания, да, задържане на дадени процеси, след това задълбочаване, но така или иначе сме в нестабилна икономическа и социална ситуация и трябва мерки на подкрепа.
Един въпрос по политика накрая, извинете ме, колеги, и приключвам. Ако всичко това не се случи, както казвате, до Коледа, или продължи да не се случва и до изборите, каква ще бъде вашата реакция като най-големия синдикат? Ще приложите ли и така обичайните мерки на протести, настояване, за да бъдете чути именно в името на по-добрия живот на хората, които вие защитавате, не само вашите синдикални членове, вие се борите по принцип за равнището на живот на българите?
Да, аз смятам, че има всички основания за така очаквания за чуваемост. Ние всъщност не сме спирали диалога и разговорите с властта и с бизнеса. Ако обаче наистина има ключови въпроси, които не постигнем съгласие, за съжаление няма как да има търпение.
Хората
са доста изнервени. Доста изнервени поради много причини. Знаете, че и пандемията внесе допълнително натиск върху психологическите като цяло устойчивост на нацията. Така че аз допускам да продължат форми на, на протест. Те сега ги имат активистите. И някои от нашите структури също участват. Ще дам за пример някои от работещи в МВР, в случая конкретно. Но преди това бяха медицински служители и така нататък, да не ги изброявам в културата. Има нужда от мерки, които трябва да бъдат част по-скоро, както споменах, фокусирани и да стигнат до адресатите си, за да не се стига до допълнително и ново изостряне на напрежението. Ние няма да участваме, това искам да кажа, няма да участваме обаче в никакви политически сценарии и спектакли. Ако някой се готви това да прави преди изборите, КНСБ, както никога не е участвал и сега няма да се включи в тях, но ще защитаваме, ще искаме наистина мерки, които да подкрепят икономиката и работещите техните доходи и заетостта, както и устойчивостта на бизнеса с тези допълнителни прости мерки, които да стигнат най-накрая до фирмите в това тежко време. Други въпроси, колеги, има ли от останалите журналисти? Дайте някакъв знак, направо си сложете микрофона, ако има. Вяра? Някакъв знак към тебе има ли от някой от колегите?
Не виждам.
Да смятаме, че сме изчерпили както тема, така и евентуално други въпроси, ако има да зададете. Ако е така, благодаря на всички. Надявам се да е била успешна нашата първа онлайн пресконференция по тази важна за нас тема. Благодаря на всички, желая хубав ден и да сте здрави!